Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Bine v-am regăsit în săptămâna în care am sărbătorit Ziua Dobrogei. Sunt Olivia Bucioacă, Manuela Carleciuc ne asigură regia de emisie și de această dată. Mulțumesc, Manuela! Începe chiar acum Jurnal Militar Scutul Dobrogei, o nouă ediție din studioul Radio Constanța în această seară până aproape de orele 19. Despre întrevederea față în față a liderilor Statelor Unite ale Americii și Chinei, dar și despre situația geopolitică internațională și nu numai, aflați la subiectul săptămânii, unde invitat este profesorul de relații internaționale Ștefan Ciochinaru. Două evenimente importante aici la Constanța în această săptămână, Ziua Scafandrului și Ziua Centrului 39 Scafandri, 55 de ani de la înființarea primei structuri de scafandri militari din România și 150 de ani de învățământ românesc de marină pe care i-a sărbătorit Academia Navală Mircea cel Bătrân. Rămâneți cu noi, vorbim despre multe panglici tăiate, așadar despre inaugurări și proiecte remarcabile. Începem cu actualitatea militară, o retrospectivă a săptămânii grupa realizată de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Dezvoltarea capabilităților pentru apărare ale statelor Uniunii Europene a fost principalul punct de pe agenda reuniunii Consiliului Afaceri Externe în formatul miniștrilor apărării desfășurată marți la Bruxelles. Înaltul reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate, Josep Borrell, a informat participanții cu principalele evoluții ale politicii de securitate și apărare comună. Accentul a fost pus pe noua misiune militară a Uniunii Europene de asistență pentru Ucraina, a fost analizat stadiul implementării busolei strategice și a fost discutat pachetul de apărare al Comisiei Europene. România a fost reprezentată la reuniune de ministrul apărării Angel Tâlvăr, care a reconfirmat angajamentele țării noastre în cadrul Uniunii Europene și a punctat contribuția națională substanțială la operația Altea în Balcanii de Vest. Ministrul Tâlvăr a participat miercuri și joi și la reuniunea ministrilor apărării din Europa de Sud-Est, organizată la Sofia sub președinția bulgară a inițiativei. Unul dintre proiectele derulate sub egida acestui for este participarea brigăzii din Europa de Sud-Est la misiuni internaționale de pace și la exerciții multinaționale organizate de NATO. Palatul Cercului Militar Național din București a găzduit conferința internațională Gândirea Militară Românească pe tema dinamicii arhitecturii de securitate în zona extinsă a Mării Negre în contextul conflictului din Ucraina și al noului concept strategic NATO. Conferința, organizată de Statul Major al Apărării, a avut o componentă academică axată prin prezentarea și publicarea de articole științifice și o perspectivă practică bazată pe dezbateri. Secțiunile de lucru au abordat patru domenii: informații și securitate, teorie și artă militară, managementul resurselor pentru apărare și istorie militară. Academia Navală Mircea cel Bătrân din Constanța a marcat joi 150 de ani de învățământ românesc de marină. Drapelul de luptă al instituției a fost decorat cu această ocazie cu Ordinul Virtutea Maritimă în grad de comandor cu un semn de pace pentru militari conferit de președintele României. Academia asigură formarea inițială și continuă la nivel universitar a studenților pentru forțele navale române, dar și pentru alți beneficiari din Sistemul Național de Apărare. Am aflat de la comandantul ei, comandorul Alecu Toma.
Academia Navală Mircea cel Bătrân reprezintă un pol extrem de important al învățământului superior, în primul rând. O instituție integrată atât la nivel național în învățământul superior românesc, dar o instituție integrată în totalitate la nivel internațional în învățământul european de marină, în învățământul european militar de marină și chiar dincolo de această comunitate a Uniunii Europene, dincolo de ocean.
Prima instituție din țara noastră pentru formarea marinarilor militari a fost Școala Flotilei, înființată la Galați în anul 1872. Școala a fost mutată la Constanța în anul 1920. Academia Navală Mircea cel Bătrân funcționează sub această denumire din anul 1990. Și tot la Constanța, Centrul de Scafandri a aniversat pe 15 noiembrie 55 de ani de la înființarea primei structuri militare de profil din România. Cu acest prilej a fost inaugurat noul sistem de scufundare simulată din compunerea laboratorului Hiperbar, cel mai performant sistem de antrenament al scafandrilor din Europa. Au ajuns în România tancurile Leclerc puse la dispoziție de Franța pentru întărirea grupului de luptă NATO din țara noastră. Se completează astfel batalionul francez de blindate grele, după ce la finalul lunii trecute un convoi de vehicule de luptă a ajuns în poligonul de la Cincu. Grupul de luptă aliat din România s-a constituit începând cu luna mai a acestui an prin transformarea elementelor multinaționale din cadrul forței de răspuns a NATO aflate în țara noastră. Franța și-a asumat rolul de națiune cadru a acestui grup, considerat vârful de lance al forței cu nivel de reacție foarte ridicat al NATO și care integrează pe bază rotațională militari din Belgia și țările de jos. Grupul de luptă NATO din România face parte din pachetul de măsuri luate pentru consolidarea securității spațiului euroatlantic pe flancul estic. Guvernul a aprobat procedura de achiziție a 13 sisteme integrate de comunicații și informatică pentru structuri de nivel batalion și a 4 sisteme de tip punct de comandă pentru structuri de nivel brigadă. Contractul conține și suportul logistic aferent. Sistemele vor intra în dotarea forțelor terestre române și vor fi interoperabile cu echipamentele similare din armatele celorlalte țări membre NATO. Costurile estimate de achiziție sunt de circa 847 milioane de lei fără TVA și vor fi asigurate pe perioada de derulare a contractului multianual în limita creditelor bugetare anuale pentru Ministerul Apărării Naționale. Fabricarea și mentenanța sistemelor vor fi realizate în România. Securitatea Balcanilor de Vest și cooperarea în format bilateral și aliat au fost discutate de șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, cu omologul său macedonean, generalul locotenent Vasco Giurkinovski, aflat într-o vizită în România. Cei doi oficiali au anunțat că Brigada Multinațională Sud-Est de la Craiova va avea curând în compunere și un detașament de militari din Macedonia de Nord. Militarii români cooperează cu partenerii macedoneni în misiunea Alianței Nord-Atlantice din Kosovo, KFOR, și în misiunea Uniunii Europene din Bosnia și Herțegovina, EUFOR Althea, și din Republica Centrafricană. Iar secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, s-a întâlnit la Haga cu secretarul olandez al apărării, Christophe van der Mat. Ambii demnitari au punctat importanța menținerii unității aliate și au agreat continuarea dialogului susținut între cele două țări, mai ales în actualul context de securitate.
Adrian Gâtman, suntem la Jurnal Militar Scutul Dobrogei, aici la Radio Constanța. Olivia Buciacă sunt. Mergem mai departe cu subiectul săptămânii, unde invitat este, așa cum anunțam, profesorul de relații internaționale Ștefan Ciochinaru. Acesta a vorbit, printre altele, despre întrevederea față în față a liderilor Statelor Unite ale Americii și Chinei, cât și despre situația geopolitică internațională. Vă invit în cele ce urmează să ascultăm interviul realizat de Cristian Dumitrașcu.
Subiectul săptămânii.
Domnule profesor, bun venit la Jurnal Militar.
Bine v-am găsit.
Nu ne-am mai auzit de ceva vreme, dar iată că avem motive destule să discutăm despre ce se întâmplă pe scena internațională. Aș spune chiar de la început, una caldă, una rece. Să spunem că întâlnirea dintre Biden și liderul chinez se poate trece la cea caldă, iar apoi criza ucraineană continuă, avem și cele două rachete căzute în Polonia.
Să începem cu cea caldă și este de o importanță extraordinară. Constat că sunteți singurii în mass media care ați decelat corect importanța întâlnirii dintre președintele Biden și președintele Xi, care s-a soldat cu, aș zice, un pas mic în relațiile bilaterale, dar un pas uriaș în cele internaționale, pentru că la sfârșitul acestei întâlniri, președintele Chinei, Xi Jinping, a declarat, și vă citez aproape cu ghilimele, China nu caută să schimbe ordinea internațională actuală. Și închid aici acest citat de o importanță uriașă, pentru că, practic, președintele Xi Jinping a semnalat în felul acesta că țara sa, China, iese din acea alianță revizionistă care ambiționa să schimbe ordinea lumii, o ordine bazată pe reguli și care era compusă din Rusia, Iran, Coreea de Nord și, se presupunea, și China.
Da, foarte important, iată că s-a tot vorbit în presa internațională despre eliminarea, practic, din cursa asta geopolitică mondială a Rusiei, de fapt.
Da, pentru că s-a mai convenit acolo ceva, și anume s-a convenit să se renunțe la orice amenințare nucleară în relațiile internaționale.
Ăsta cred că este un pas foarte mare pe care l-a făcut America pe de-o parte și iată China a achiesat.
Și iată și China, și asta conferă lumii o gură de oxigen, o liniște de care era foarte mare nevoie în relațiile internaționale.
Interesant de asemenea felul în care s-a poziționat
Erdogan,
pentru că se pare că a avut iar o poziție diferită.
Da, președintele Turciei face un balet diplomatic, aș zice, extrem de interesant, maximizând la maximum situația geopolitică a țării sale și încercând să intermedieze între lumea liberă și Rusia, între țările din Asia Centrală, Orient și Occident. Nu este surprinzător, este un curs politic pe care președintele Erdogan l-a adoptat de la începutul acestui conflict și în felul acesta reușind să capitalizeze în planul politicii internaționale foarte mult.
Întorcându-ne la Ucraina noastră, cea de toate zilele, iată că se fac în curând 9 luni.
Se fac 9 luni în care am strâns foarte multe întrebări. Sunt numeroase interogațiile, domnule Dumitrașcu, pe care le ridică acest mare război din secolul 21. Sunt numeroase. De ce sunt bombardate școlile și spitalele? De ce sunt bombardate cartierele de locuințe? De ce sunt amenințate centralele nucleare și barajele de acumulare? De ce sunt detonate silozurile alimentare? De ce NATO interzice Ucrainei bombardarea în adâncime a pozițiilor rusești, dar Rusia poate bombarda până la granița cu NATO și iată, prin accident și dincolo de ea? Eu cred că atunci când se va termina acest război, pentru că se va termina, rolul ONU și al dreptului internațional vor trebui revizuite. Și vă dau un singur exemplu. De ce, de exemplu, în conflictele viitorului, ONU să nu preia în custodie centralele nucleare, care sunt o amenințare pentru toată lumea, nu doar pentru cei care se află în dispută pe front? De ce în astfel de situații nu s-ar putea institui o zonă de interdicție, de o fâșie de 100 de kilometri la frontiera cu țările nebeligerante? Atunci, astfel de accidente, cum a fost cel al căderii rachetei în Polonia, nu ar mai fi posibile. Deci, primejdia de escaladare a războiului ar fi înlăturată. Și sunt numeroase astfel de probleme pe care acest război le ridică.
Către finalul interviului, după toate cele care s-au întâmplat în această săptămână și, iată, a fost și întâlnirea miniștrilor apărării din NATO la Bruxelles, lucrurile par a se îndrepta către o rezolvare, către un final, sau încă nu vedem luminița de la capătul tunelului?
Părerea mea este că în acest moment nu se mai joacă pe front, ci se joacă pe frontul din interiorul Rusiei, de la Moscova. Acolo s-a constituit, de fapt în ultima lună, luna octombrie, s-a constituit așa pe nesimțite o troică, un nou centru de putere rusesc, format din bucătarul Prigojin, generalul terorist Surovikin și aventurierul Kadyrov. Acești trei oameni, dintre care doi au armate particulare, atenție, au intrat în dispută directă cu armata rusă, cu ministrul apărării Șoigu, care încă este susținut de Vladimir Putin. În momentul de față are loc o luptă pentru putere fără niciun fel de menajamente înăuntrul Rusiei. Acolo este, cred eu, adevăratul front în momentul de față, cu toate că, sigur, ce se întâmplă în Ucraina continuă să îmbrace culori dramatice. Recentul bombardament, aproape 100 de rachete calibră, a însemnat o desfășurare de mare forță și, din câte am înțeles de la specialiștii militari, rușii ar mai avea aproape cam tot 100 de rachete calibră în rezervă, dar ar fi ultimele.
Da, ceea ce cumva logistic s-ar putea ca aici să se
joace. Da, ceea ce cumva conturează răspunsul la întrebarea dumneavoastră, așa este.
Vă mulțumesc tare mult, interesantă perspectiva asta. Am mai văzut așa ceva în 1917 în Rusia.
Observația dumneavoastră este extrem de pertinentă, retrăim acea perioadă. se apropie cu pași vertiginoși o perioadă revoluționară în Rusia, poate chiar insurecțională, poate chiar de război civil.
Vă mulțumesc tare mult pentru momentele, pentru minutele acordate. Sunt convins că erați așteptat de mulți ascultători care de fiecare dată ne-au dat semnale că vă mai vor aici la Jurnal Militar cu analizele dumneavoastră. Ne mai auzim aici la Radio România Actualități și în toate posturile teritoriale ale Radio România. Vă mulțumesc și ne mai auzim la radio.
Cu multă plăcere și un îndemn pentru ascultătorii dumneavoastră să țină aproape un aparat de radio cu tranzistor pentru a asculta Radio România în caz de Doamne ferește.
Vă mulțumesc, o zi bună!
O zi bună!
Cristian Dumitrașcu, mulțumesc! Ascultați Jurnal Militar, Scutul Dobrogei, urmează misiunile internaționale, veștile despre militarii români de peste granițele țării ni le aduce Edi Nicola.
Misiuni internaționale.
9 militari din Brigada 2 Vânători de Munte Sarmi Zegetusa au participat în cadrul unei celule de răspuns la exercițiul Gordian Knot 22, condus de Corpul de Dislocare Rapidă NATO din Salonic, Grecia. Din anul 2014, Brigada Română este afiliată la Corpul de Dislocare Rapidă NATO din Grecia. Detalii despre exercițiu ne oferă colonelul Cristian Cristescu, locțiitorul comandantului Brigăzii 2 Vânători de Munte Sarmi Zegetusa Brașov.
La acest exercițiu, militarii Brigăzii 2 Vânători de Munte joacă rolul unei celule de răspuns, care practic este replica unui centru tactic de operații de nivel corp armată. Participă acoperind toate funcțiunile luptei și trecând printr-un proces de planificare și conducere a acțiunilor militare.
Rămânem tot în Elada, așa cum era denumită Grecia în antichitate, unde detașamentul format din militarii Batalionului 49 Apărare CBRN Argeș, cei ai Batalionului 1 Cimic General de Corp de Armată Ștefan Holban și cei ai Centrului de Operații Psihologice Samoile Mârza s-au instruit alături de partenerii din Grecia, Serbia, Cipru, Bulgaria și Macedonia de Nord în cadrul exercițiului multinațional Talos 22. Acesta vizează atât exersarea și îmbunătățirea interoperabilității structurilor participante, cât și antrenarea privind activarea și dislocarea pachetului de forțe din cadrul grupului de luptă într-un mediu operațional întrunit și multinațional. Amănunte ne oferă capitanul Eugenia Popa.
Grupele implicate acționează într-un mediu operațional întrunit care vizează antrenarea activării și dislocării pachetului de forțe din cadrul grupului, astfel încât să fie gata de luptă. Militarii români au reușit să se integreze în acest proces de instruire, dând dovadă de profesionalism în îndeplinirea misiunilor ordonate la nivel operațional și tactic.
Din Grecia mergem spre nord și ne oprim în Polonia, unde jumătatea lunii noiembrie i-a găsit pe militarii din detașamentul de apărare antiaeriană Sky Guardian implicați în exercițiul Tumac 22, organizat de Brigada 15 Mecanizată, acesta fiind primul exercițiu multinațional de la dislocarea militarilor focșeneni în baza de instrucție din Bemovo-Piski, sublocotenentul Bogdan Găitenaru, comandant secție în bateria Ghepard.
A fost prima tragere a complexului antiaerian Ghepard de la dislocare, iar militarii din subordinea mea s-au descurcat foarte bine. A fost un exercițiu tactic cu trageri de luptă, care s-a desfășurat în cadrul unui scenariu fictiv, specific acțiunilor defensive. Secțiile s-au antrenat în descoperirea și angajarea țintelor aeriene, în condiții apropiate de cele reale. Aceste activități sunt importante pentru instruirea noastră, deoarece reușim să adaptăm procedurile de lucru, astfel încât să ne sincronizăm cu aliații și parteneri.
Mulțumesc, Edi Nicola, suntem în direct la Jurnal Militar Scutul Dobrogei, 150 de ani de învățământ românesc de marină, a sărbătorit Academia Navală Mircea cel Bătrân chiar ieri, pe 17 noiembrie. Și pentru că Academia Navală se află într-un amplu proces de modernizare și vă pot spune că a îmbrăcat o haină nouă, totul este la cele mai înalte standarde, încep cu ziua dinaintea aniversării. O zi importantă, o zi în care au fost inaugurate alte 5 noi laboratoare. Laboratorul de electronică, simulatorul sisteme electro energetice navale, laboratorul de meteorologie și 2 laboratoare multimedia de limbi străine. A fost inaugurat și noul complex sportiv, amenajat acum la standarde moderne, dar și sala Senatului, care poartă numele amiralului Ilie Ștefan. Personalitate marcantă în mediul academic, fost comandant al instituției de învățământ timp de 20 de ani, un moment emoționant prin prezența familiei domniei sale. În muzeul Academiei există un colț de amintire, obiecte care au aparținut amiralului Ilie Ștefan. O sală nouă a Senatului a adus și noi membri de onoare. În cadrul ședinței solemne de Senat au fost acordate titluri onorifice. Ziua a continuat cu un eveniment editorial dedicat împlinirii a 150 de ani de învățământ românesc de marină. Au fost lansate mai multe lucrări, printre care și monografia instituției. Ieri, 17 noiembrie, a avut loc ceremonia militară și religioasă. Un moment solemn a fost reprezentat de decorarea drapelului de luptă al Academiei Navale Mircea cel Bătrân cu Ordinul Virtutea Maritimă în grad de comandor, cu un semn de pace pentru militari conferit de președintele României, urmat de dezvelirea plăcii aniversare dedicată împlinirii a 150 de ani de învățământ românesc de marină. O nouă aniversare, o nouă medalie. Regia Autonomă, Monetăria Statului a oferit medalia aniversară. În semn de apreciere pentru rezultate de excepție au fost conferite distincții militare. Rectorul Academiei Navale a înmânat medalia aniversară, iar printre cei care au primit-o au fost și studenții militari, pe care vă propun să-i ascultăm, nu înainte de a vă anunța că mâine, în intervalul orar 10-14, va avea loc Ziua Porților Deschise la Academia Navală Mircea cel Bătrân. Să ascultăm acum reportajul despre ce înseamnă Academia Navală astăzi, ce spun studenții, dar și profesorii. Comandorul conferențiar universitar dr. Alecu Toma, comandantul instituției de învățământ.
Noi, Academia Navală Mircea cel Bătrân, personalul, mediul academic din această instituție, am trecut de la conceptul învățământ centrat pe student la conceptul studentul partener. Atâta timp cât studentul este mulțumit de mediul în care își desfășoară activitatea, atâta timp cât părerea studentului este importantă și contează și participă activ la acest proces de modernizare, cred că succesul instituției este garantat. Personal consider că Academia Navală Mircea cel Bătrân oferă una dintre cele mai mari oportunități de dezvoltare pentru un tânăr. Un absolvent de Academie Navală poate să lucreze în multe domenii în mediul militar, în multe specialități, navigație, armament, comunicații, ingineri electricieni, ingineri electromecanici, inginerie și management. Noi în această perioadă, în ultimii 2 ani să spun, am dezvoltat pentru secția militară programe de studii cum ar fi inginerie și management naval și portuar și avem studenți la această specializare începând de anul ăsta. Am dezvoltat cu mai mulți ani în urmă, este adevărat, 4 ani, anul ăsta am avut prima promoție, un program de cooperare cu Universitatea Dunărea de Jos din Galați pentru ofițeri, pentru Marina Militară, specializați în arhitectură navală. De asemenea, am deschis un program în limba engleză, anul acesta avem primii studenți limba engleză pentru specializarea de navigație. Am deschis programul de inginerie electrică, electromecanică, cum este cunoscut de către specialiști, pentru secția militară. Am acreditat la Ministerul Educației cursuri postuniversitare pentru absolvenții de la secția militară pentru cele două specializări, atât pentru electromecanică cât și pentru navigație. Academia Navală Mircea cel Bătrân, și trebuie să se rețină foarte bine, este o instituție la standarde internaționale. Suntem acreditați de către Organizația Maritimă Internațională, IMO, pentru a furniza forță de muncă în industria maritimă. Asta înseamnă că instituția noastră este o instituție la nivel internațional.
Un moment foarte important astăzi, 150 de ani de învățământ românesc de marină. Cum este să fii studentul unei astfel de instituții de învățământ?
Sunt student Pluton Erichi Mirona Georgiana. Mă simt foarte onorată că am avut oportunitatea de a participa la această aniversare. O cifră rotundă, foarte importantă pentru învățământul de marină românesc. Mă simt mai ales onorată că am primit medalia aniversară pentru rezultatele obținute în decursul celor 4 ani și îmi doresc să perseverez în acest parcurs al meu de viitor ofițer al Marinei Române.
Și pentru că sunteți anul 4, vă întreb cum au fost anii de până acum.
Au fost foarte intensi, aș putea zice, deoarece eu vin dintr-un liceu civil, a fost foarte grea acomodarea în anul întâi, iar acum pot împărtăși din experiențele mele studenților mai mici de anul întâi, îi pot învăța și pot călăuzi în viitoarea lor carieră.
Mult succes vă doresc!
Vă mulțumesc!
Studiam pe Ștanta Biculesei Vlad. Am primit și eu medalia aniversară a Academiei Navale. Mă simt onorat să primesc premiul acesta, dar pot să spun cu mâna pe inimă că am și muncit pentru el, că mi-a dat interesul pe parcursul celor 3 ani pe care am petrecut până acum în Academie.
Cum au fost cei 3 ani?
Acomodarea a fost relativ ușoară, pentru că am făcut liceul militar la Câmpul Lung și mi-a venit foarte ușor să mă acomodez cu regimul academic. Cei 3 ani au fost plini de momente și dificile și frumoase, Momente dificile m-aș putea enumera aici pandemia, pentru că a trebuit să stăm acasă. A fost o perioadă foarte dificilă în Academie, dar ne-am văzut interesul, am învățat și totul a ieșit bine.
Unde vă vedeți? Pe mai departe.
Inițial aș vrea să merg la o navă din flota României, aș vrea la fregate și pe viitor aș dori să fiu șeful SMFN-ului.
Aspirații mari.
Aspirații foarte mari, normal.
Vă doresc succes.
Mulțumesc frumos.
Sunt Elena Rita Avram și sunt șef de lucrări la Facultatea de Navigație și Management Naval. Am primit emblema de merit, știința militară clasa 1, pentru care îi mulțumesc conducerii Academiei Navale. Este o mare onoare pentru mine și sunt foarte fericită și mândră să fac parte din colectivul Academiei Navale.
Cum este să fii profesor în Academia Navală, Mircea Celbet?
Este o onoare. Studenții au un nivel de pregătire destul de ridicat și este în fiecare zi o provocare. Vreau să le mulțumesc tuturor, pentru că și diploma aceasta nu ar fi existat dacă nu exista o colaborare și mult succes în continuare, să o țină tot așa.
Mulțumesc tare mult și la mulți ani!
Mulțumesc din suflet!
Jurnal Militar, Scutul Dobrogei, aici la Radio Constanța, Olivia Buciocă sunt și am ajuns la un alt moment aniversar. Așa cum anunțam, în această săptămână s-au sărbătorit 55 de ani de la înființarea primei structuri de scafandri militari din România în anul 1967, altfel spus, Ziua Scafandrului și Ziua Centrului 39 Scafandri. Data oficială este 15 noiembrie. Scafandrii au sărbătorit însă astăzi și nu oricum, prin inaugurarea celui mai modern sistem de scufundare simulată din Europa, inima centrului de scafandrii LH-300, ceea ce înseamnă laboratorul hiperbar și adâncimea maximă de scufundare. Așadar, cel mai performant sistem de antrenament al scafandrilor din Europa se află în Constanța, la centrul de scafandri. Lucru confirmat de capitan comandorul Cristian Munteanu, șeful laboratorului hiperbar. Ascultăm și revenim.
Da, consider că afirmația se confirmă 100%. Din ce știm, nu există la momentul ăsta la nivel mondial un sistem care să ne depășească ca și grad de automatizare a proceselor. În afară de clădire, am înlocuit absolut toate echipamentele și chiar am pornit la fundația echipamentului. Am fost nevoiți pentru că acestea sunt mai mari și mai grele. Am păstrat aceeași configurație clasică de două barocamere de saturație care sunt unite, cuplate la mijloc cu un simulator de scufundare, un simulator vertical care are o parte uscată și o parte umedă. Sistemul în sine este un sistem de scufundare în saturație, dar datorită faptului că noi de aici nu ieșim direct în apa mărilor sau oceanelor, scufundările sunt simulate. Am încercat să optimizăm tot ce se putea optimiza prin experiența vechiului sistem, să aducem toate intrările către punctul de comandă pentru a avea inclusiv vizual un control permanent. Am majorat cotele și dimensiunile barocamerelor astfel încât acum avem o barocameră de 6 scafandri și una de 4. Cele dinainte erau amândouă de 4 scafandri. Simulatorul este unul mult mai mare, atât în diametru cât și în metri coloană de apă. Vechiul simulator ne permitea să executăm scufundări, antrenamente cu 2 scafandri însoțiți de un Bellman în partea uscată. Acum putem executa scufundări cu până la 6 scafandri ajutați de 2 Bellman.
Ce s-a schimbat în profunzime? Mă refer la câteva lucruri esențiale care trebuiau făcute pentru pregătirea mult mai bună a scafandrilor.
Noul sistem este 100% automatizat. Un alt aspect extrem de important este siguranța scufundărilor. Acum absolut toate procesele sunt verificate printr-o gamă complexă de senzori. Acest lucru era impetuos necesar datorită normelor de siguranță a scufundării care în ultimii 40 de ani evident că au evoluat.
Jurnal Militar, Scutul Dobrogei a ajuns la final. Vă mai spun că am stat de vorbă cu mulți dintre cei implicați direct în finalizarea cu succes a noului sistem de scufundare, dar și cu unul dintre cei care au stabilit recordul național de adâncime în anul 1984 prin scufundarea Pontus 4 la 500 de metri scufundare în saturație. Astfel că săptămâna viitoare veți avea ce asculta. Între timp, vă invit pe pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Constanța, toate informațiile despre cel mai modern sistem de scufundare le găsiți acolo. Sunt Olivia Buciocă și vă doresc să vă fie bine, indiferent de vreme și de vremuri. Rămâneți alături de Radio Constanța, urmează știrile cu Gabi Afuz. Să fie pace!